Христос Воскрес, дорогі радіослухачі! Це черговий випуск програми «Наближаючись до православ'я». Вітаю всіх її шанувальників. Мене звати Максим Приступа. Радий вітати постійного автора цих програм, протодиякона Православної Церкви України, отця Петра Лопатинського. Христос Воскрес, отче Петре!
Істинно Воскрес!
Війна, яку Україна зараз... Повторіть, отче, ми вас не почули.
Христос посеред нас.
Є і буде. Десь де якісь проблеми, може, зі зв'язком, так. Є і буде. Отже, війна, ситуація воєнна, яку переживає сьогодні Україна, народжує також багато цікавих тем для обговорення. Ми розпочинаємо, друзі, увага, великий цикл в рамках програм «Наближаючись до православ'я» під назвою «Війна і мир». Але ця тема, я думаю, не має нічого спільного з романом російського письменника Льва Толстого. Ми говоримо про нашу війну і ми говоримо про наш мир. От такий мир, якого ми хочемо будувати для себе у своїй незалежній, суверенній християнській державі Україна. От про це ми будемо говорити. Тема надзвичайно глибока, буде присвячена, я думаю, дуже багато різного роду гострих запитань і, звісно, що розлогих на них відповідей. Єдина така собі умова і, можливо, недолік цієї програми, що ми не зможемо приймати телефонні дзвінки від наших радіослухачів. От ця тема базується на основі документу, який видав Константинопольський патріарх. Документ називається «За життя світу». Дуже цікаво також. Розпочинаємо, отче. Я навіть не знаю, з чого би стартувати тут, чи з запитання, чи з прохання введення в якийсь такий широкий загал цієї теми.
Друзі, справді тема актуальна. І вона особисто і мені цікава, і я думаю, що цікава буде нашим слухачам, тому що, можливо, комусь все здається дуже очевидним і простим в питаннях війни, тобто коли на тебе нападає, треба захищатись, треба боротись, але будь-який напад має свої передумови. Пам'ятаєте, коли почалася перша в історії людства війна? Це коли Каїн вбиває Авеля. Я, до речі, весь час не задумувався над тим, що, виявляється, перша людина з усіх, яка померла саме в нашому такому через смерть, через зупинку дихання, розумової діяльності. Бо ми знаємо, що біблійний підхід до смерті, перш за все, полягає в тому, що смерть – це роз'єднання людини із Богом. Адам із Євою помирають, коли зрішили, але фізично вони одягаються в шкіряні ризи, так звані, тобто отримують біологічне життя, те звичне життя, яке, власне, ми, більшість із нас – не знає іншої форми цього життя. Ми в церкві вчимося не біологічного життя іншого, життя Христового, коли ми кажемо, що всі, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Але звичним, на жаль, так склалося, що для нас є саме біологічне життя. І от втрата біологічного життя перша є не від старості, не від старіння, не від того, що людина прожила багато років, Адам із Євою в біблійному розумінні прожили там по 800 років. А тут їхні перші діти, Каїн і Авель. І от саме від вбивства помирає перша людина. І от з того часу запускається цей страшний механізм постійних воєн між людьми. З того часу з'являється якраз отой викривлений стосунок між людьми, який називається поняттям ворога, коли інший є тим, не тим, хто дарує мені життя. Бо ми, коли говоримо про Бога, то Бог якраз живе за принципом «інший є моїм життям». Отець дає життя синові, син приймає життя від отця і віддає своє життя отцю. І вони разом є у відносинах Святим Духом, і Святий Дух є у відносинах із ними. Оце є те, що називається життям. Життя як відносини, як дар, як спілкування, як співжиття, співдарування. А війна – це коли інший є перепоною до мого щастя. Мир, коли інший є моїм життям, моєю радістю. Війна, коли є перепоною. І от для того, щоб Авель став перепоною для Каїна, потрібні були певні умови. Щось передувало цьому, що Каїн почав сприймати Авеля як загрозу, як того, хто не дає йому отримати своє, як він вважав, щастя, свою радість, тому що він вважав, що це щось вирішить, щось краще йому стане, коли він це здійснить. І зараз ми стали свідками того, що за, як кажуть, з такою світською мовою кажучи, за іронією долі, саме із вуст предстоятеля Російської Православної Церкви в Україні, так званої УПЦМП, саме з уст Онуфрія вперше пролунала ця фраза, що війна Росії в Україні, вона подібна до братовбивчої війни Каїна по відношенню до Авеля. І в той же час є от певні передумови до того, чому це сталося, чому це стало можливим. Цей момент цієї події, цього жаху, в якому ми живемо, що воюють між собою православні країни. Одна православна країна, тобто країна, в якій є величезний відсоток людей, які називають себе приналежними до православ'я, нападає на іншу країну, в якій також є, ну, ще, напевно, більша кількість людей, які вважаються представниками православної церкви. Оскільки таке сталося, то неможливо якось відсторонити або не звертати на це увагу, на цей важливий аспект. І на нього насправді вдивляються зараз в світі богослови провідні, філософи з різних конфесій, з різних релігій, представники різних християнських деномінацій. Вони бачать, ті, хто осмислюють християнство, бачать, що щось пішло не так в тих посилах, які були присутні у православній церкві. І перш за все, в православній церкві, яка є в Росії, так звана Російська Православна Церква, з очільником її, патріархом Кирилом. І от сьогоднішня бесіда буде такою своєрідною підготовкою до вступу до того, щоби стало зрозумілим, чому в православ'ї зараз є потреба в виробленні трошки іншого підходу до питання війни і миру. І от, власне, той документ, який ми будемо розглядати, документ, який носить назву «За життя світу на шляху до соціальної, на шляху до соціальної концепції Православної Церкви». От в чому суть цього документу? Цей документ є, по суті, таким продовженням Всеправославного собору, який відбувся у 2016 році. Тобто процес підготовки до війни ідеологічний триває достатньо давно в Росії. Конфлікт між Україною і Росією також вже має, скажімо так, в мінімальних часових рамках це 8 років, а якщо дивитися на це ширше, це вже кілька століть, по суті. Є бажання одного народу зробити все, щоб іншого народу не було. Тобто російський народ на чолі своїх царів, своїх там президентів, як би ми не називали тих, хто очолюють, вже історично достатньо відомо, має таку тактику, що як Каїну заважав Авель, так часто, все ж, я думаю, тут можна сказати, узагальнюючи народу російському, заважає українцям. Заважають українцям. Для того, щоби певні отакі наративи, той характер, який закладений в російській церкві, тому що всі ці століття російська церква брала участь в тій ідеології, яка є в Росії, зокрема створивши так звану ідеологію «руського міра», яка, між іншим, провідними православними богословами, написаний документ, звернення провідних православних богословів світу з інтелектуальним богословським запереченням і звинуваченням самої ідеології «руського міра», «руського світу» так званого, який пропагується в тому числі і православною церквою, яка є в Росії. Тому зараз є певний розріз. І ще в 2016 році вже були закладені основи того протистояння і тої відмінності православ'я від російського православ'я. Те російське православ'я, яким багато хто в світі захоплюється, воно шляхом певною не еволюцією, мені здається, а певною деградацією. Деградацію внаслідок того, що все більше і більше здійснювалось зростання із ідеологією саме величі російського народу або обраності російського народу. І в 2016 році, коли відбувався Всеправославний собор, він де-факто відбувся, але не була присутня там російська православна церква і ті церкви, які є під значним впливом Росії. І що цікаво, цей собор вважається дуже важливою подією для православ'я. Це певний рух вперед, коли православ'я вже стає на шлях самоосмислення, пошуку відповідей на сучасні запитання. І дійсно це зібрання саме такого предстоятелів православних церков, які готові до діалогу, готові до самоаналізу і навіть іноді самокритики, відразу ж помало почало приносити свої плоди. Як на мене, є два таких головних плоди. Перший – це те, що після Всеправославного собору патріарх Варфоломій зробив запит до провідних богословів православних в усьому світі. Їх там було більше 10. Серед них навіть було дві жінки православні богословки, чи як правильно сказати, які також брали участь в розробці цього документу. В чому була суть? Є таке поняття, як соціальна концепція. Перш за все, є достатньо велика традиція написання соціальних концепцій у Римо-католицькій церкві. Це спроба церковної інституції виходити на діалог із суспільством, із світом. Пробувати давати відповіді на ті питання, які ставить час перед церквою. На можливі точки дотику або на можливе розкриття церкви для світу. І таким одним із найбільш таких яскравих відкриттів церкви до світу і можливості світу сказати щось в церкві чи запитати її, в Римо-католицькій церкві можна вважати Другий Ватиканський собор, який багато в чому Римо-католицьку церкву, як на мене, допоміг реформувати, змінити, покращити, і в тому числі наблизити до діалогу із православ'ям. Тобто, мені, на мою думку, значно легше стало спілкуватися православним із римокатоликами, знаходити точки дотику саме після Другого Ватиканського собору, який і багатьма православними богословами вважається в багато чому достатньо вдалим і справді тим, який відповідає своєму часу. І потім була створена ще така соціальна концепція Російської православної церкви. Ще в 2001 році, якщо не помиляюся. достатньо такий ідеологічний документ, який написаний в такому, ну, скажімо так, наказовому стилі або в стилі повчання до всього світу і констатування своєї вищості в порівнянні із всіма іншими інституціями цього світу. Тобто мав він свій стиль. Цей документ не має все православного визнання, але він користується достатньою авторитетністю в російській церкві. І от патріарх Варфоломій після 2016 року робить звернення до таких найкращих умів православного світу, щоби створити новітню, сучасний такий документ, в якому би розглядалися такі основні питання, пов'язані із життям церкви, із її ставленням до світу, до політики, до людської особистості, до війни та миру в тому числі. І коли був здійснений цей запит, пройшло з 2016 року, в 2017 був цей запит, і на початку 2020 року цей запит був виконаний і був написаний оцей документ. І коли його написали, його виставили на розгляд синоду Константинопольського патріархату, і синод затвердив цей документ, погодився з ним, зокрема і сам патріарх Варфоломій. І врешті-решт цей документ виданий багатьма мовами світу, в тому числі і українською мовою, і став опублікованим відкритим документом, який не претендує на якусь абсолютність, але він переживає зараз свою таку рецепцію, своє осмислення серед православних. І в тому числі в Україні завдяки діяльності такого нашого хорошого видавництва «Дух і літера», Відкритого православного університету, отця Георгія Коваленка, також нашого священника, який досить активний в суспільній сфері, активно здійснюється обговорення цього документу. Тобто, буквально з моменту його публікації, він був опублікований відразу ж кількома мовами, і в тому числі і українською, його почали в Україні старатися спочатку в академічних колах обговорювати. І на той час ще не було відкритого нападу на Україну, але в цьому документі вже були закладені певні основи того, що може нам допомогти розібратися в тому, що зараз відбувається і чому так є. Скажу так зовсім коротко про те, які є розділи в цьому документі. Церква і суспільна сфера, життєвий шлях людини, бідність, багатство і соціальна справедливість, війна, мир і насильство, екуменічні взаємини та взаємини з іншими віросповіданнями, православ'я і права людини, наука, технології та природній світ. І ось є окремий розділ «Війна, мир та насильство». І ось ми в нашому такому циклі оцих бесід про війну і мир, ми спробуємо взяти за основу якраз оцю найновішу, скажімо так, розробку позиції Православної Церкви щодо війни та миру. Але перш ніж ми до неї дійдемо, я хотів би трошки розповісти, як, скажімо так, в історії складався оцей процес ставлення до війни і миру в православ'ї, в християнстві, врешті-решт. Ми знаємо, що в Старому Завіті, от з моменту, коли описується історія про Каїна і Авеля, далі весь Старий Завіт сповнений постійних розповідей про те, як одні народи воюють із іншими, як на синів Божих нападають, як ізраїльський народ стає жертвою то завоювань, то сам завойовує, наприклад, йде в обітовану землю, винищує ханаанців. Ну і врешті-решт Старий Завіт йде також певним розвитком такого зростання людськості до тих пір, поки не з'являються спочатку такі заповіді, як око за око, зуб за зуб. Коли Каїн каже, нащадки Каїна, про те, що коли мене вдарять один раз, то за це я вдарю 7 разів. Тобто, хто мене вдарить, той сам буде ще більше побити, ще більше зазнає горя. І виникає таке, власне, те, чому часто одна війна є просто вступом до наступної, бо хтось когось ображає, потім інший хоче відомстити. Ще більше здійснити, ще більше ушкодження свого противника. То Старий Завіт вже вносить таке поняття, як не роби більшого зла, ніж зробили тобі. То не два ока за одне око, а одне око за око. І це було вже певний фактор стримування, навіть того самого насильства, співжиття із людьми. Але врешті-решт Старий Завіт доходить до такого етапу, коли з'являються 10 заповідей. І Мойсей каже чітко і недвозначно: не вбий, не вбий. І в той же час заповідь «не вбий» звучить для ізраїльського народу, але війни відбуваються, іменем Божим вбивають інших людей, інші народи. І людство все одно йде шляхом постійних конфліктів одних із іншими. І врешті-решт приходить Христос у цей світ. І Христос починає говорити надзвичайно шокуючі речі для людини, в тому числі для єврея, для людини старозавітньої. Христос каже в нагірній проповіді так звані такі категоричні імперативи, категоричні ствердження, шокуючі ствердження Ісуса Христа, коли Він звертається до людей і цитує заповідь: Мойсей сказав не вбий, а я кажу вам, що якщо хто погано подумав про брата свого, той вже вчинив гріх. Тобто Мойсей каже вам не вбий, і здавалося б, якщо я не є вбивцею, так на сповіді люблять часто казати люди: от я не вбив, не вкрав, значить що ж, я не є погана людина. То Христос каже: друже, те, що ти не вбив буквально мечем, зброєю, а ти подумав про брата погано, то ти вже вбив. То абсолютно вже категоричний підхід. Не просто не вбий, а не думай погано. А потім Христос каже вже просто щось надзвичайно шокуюче: любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, хто вас кривдить, благословляйте, не проклинайте, моліться. І Христос промовляє це в Євангелії, це в усі віки звучить. І християни, врешті-решт, століття за століттям, не знають, що з цим робити. Тому що є ворог для тих, хто називає себе християнами, а є заповідь Христа любити ворога, благословляти. І є маса спроб якось вийти з цього такого своєрідного глухого кута. Христос говорить одне, а ми то хочемо робити інше. Як це історично розвивалося? Перші 3 століття зазвичай кажуть, що християни все-таки займали достатньо пацифістську позицію. Тобто ні будь-якому насильству. Їх вбивали, вони були мучениками. І в той же час є досить багато згадок про те, як саме навіть і Христос наводить, ставить приклад воїнів. Пам'ятаєте про сотника, який просив про зцілення свого слуги, і Ісус Христос каже, що в Ізраїлі я ніде не знайшов такої віри. І оцей сотник, швидше за все, тобто це розуміти, треба розуміти, це був воїн, і можемо собі уявити, як він воював. Тобто це навіть жахливіше, ніж зараз в якійсь мірі, коли там один в одного ми можемо вистрілити, а тут треба було ближній бій. Справді людина, яка прямо рубала інших, буквально кажучи. І тут в той же час людина, яка здійснювала такі криваві дії, тому що війна в древності була багато в чому жахливіша в самій формі того насилля, яке є. Тобто зараз ми можемо зустрічати людей, які формально нікого не то, що формально, а свою силу не застосовували, але просто нажимали на кнопку, і ракети вилітали і вбивали, і на жаль, і зараз вбивають масу людей. То тоді безпосередньо сама дія твоя мала бути присутня. І такі люди приходили до Христа, і Христос зміг і побачив в цій людині того, хто таку мав віру про зцілення свого слуги, що в цьому Ізраїлі не знайдеш такої. І є згадки про те, що хрестилися воїни. До речі, ми сьогодні святкуємо День пам'яті святого Юрія Переможця, також воїна, якого, користуючись нагодою, хочу привітати усіх, хто нас буде слухати і носить це ім'я Юрія. І святий Юрій був також воїном, був успішним воїном, і врешті-решт був християнином. І коли почалося гоніння на християн, він не відмовився від свого християнства, і за це перетерпів муки і загинув. І багато хто любить саме апелювати до цього. Навіть є такі роздуми, коли кажуть, що якщо подивитися в календар, в якому є списки святих, і кожного дня є якісь святі, то в більшості в календарі ми можемо зустріти монахів або воїнів. Тобто справді досить багато є воїнів в календарі, людей військових, які є канонізованими. Між іншим, є іноді є різні підходи щодо кожної окремої особистості. Хтось, навіть іноді бувають такі суперечки певні серед богослов'я, а чи треба було тих чи інших осіб канонізовувати. Але факт лишається фактом. Після Міланського едикту, коли вже християнство почало бігти на діалог із державою, так склалося, що все більше людей ставали християнами, ну а війни нікуди не дівалися. Ну і в християнстві почали пробувати якось знайти вихід з оцього категоричного підходу, який ми зустрічаємо у Євангелії, і з тими реаліями, які були. І от одним із перших, хто склав таку досить чітку концепцію, яка багато століть використовувалася, особливо Римо-католицькою церквою, був блажений Августин, який створив таке взагалі поняття, як справедлива війна або священна війна. Ну і, власне, це призвело до того, що християни стали тими, хто один з одним почали навіть воювати, один одного вбивати. І ми знаємо досить складну історію, яка оцей підхід справедливої війни, він призвів до того, що з'явилися хрестові походи. Коли папа Римський почав казати, що от той, хто йде воювати за віру християнську, там з мусульманством, звільняти святу землю, по суті, це є святий. Отака сакралізація війни, священна війна, війна за добро, за світло. Тут воїни світла, які є. Ну і хрестові походи достатньо зараз досліджені. Це призводило теж до достатньо жахливих наслідків, врешті-решт. Християни почали вбивати християн, християни римські почали вбивати християн константинопольських. Це навіть, за різними оцінками, призвело до руйнації Візантійської імперії. Внаслідок хрестових походів відбулося серйозне послаблення. Тобто оцей принцип справедливої війни створив можливість для того, щоб християни вбивали християн або і не християн. Але, як на мене, найбільший жах в тому, що справді в свідомості, от в чому є така ахілесова п'ята цього принципу. Тобто, коли кажуть, от як він звучить, каже, скажімо так, ну, в моєму переказі, блажений Августин, що є такі ситуації, коли ти змушений вбити. І от, наприклад, коли там завоювали якусь територію, яка належала християнам, от той же самий Єрусалим, там стали, з'явилися мусульмани, і от ми мусимо відвоювати ту територію або захищати себе. І була достатньо навіть розроблена така ціла система. От Римо-католицька церква, наприклад, славиться своєю такою чіткістю формулювань. Тобто можна знайти чіткі відповіді на різноманітні питання. Ми колись, Максим, з вами, навіть коли розглядали різні там аспекти в православ'ї, говорили про те, що православ'ї іноді нема такої, так історично склалося такої тенденції таких абсолютно чітких відповідей. Тому саме в Римо-католицькій церкві було сформовано прямо критерії, коли війна може назватися справедливою. Ну і один із критеріїв таких ключових – це саме захист, а не напад. Тобто, коли є напад, так, не може бути ніякого виправдання. Ну і це все століттями вживалося достатньо так, достатньо, скажімо так, природньо, бо тому що православна церква часто мала справу із країнами, в яких перебувала і брала участь в часто в тих ідеологіях, які були в тих чи інших країнах. Російська імперія, наприклад, це яскравий приклад, яка себе почала називати продовжувачем Візантійської імперії. Візантійській імперії було православ'я. Римо-католицька церква взагалі, якби без проблем вживався цей принцип такого уживання світської церковної влади в особі папи. Ну і світ ось так і воював. Врешті-решт це призвело до того, що виникає протестантизм, який починає сприяти виникненню національних держав. Тобто, коли Римська імперія була у співпраці з Римською церквою, охоплювала великі території, тут раз побало з'являється лютеранство, Німеччина починає відчувати свою ідентичність. Взагалі з'являється така сучасна Європа із національними державами. Вже останні 5 століть, скажімо так. І це призвело до того, що знову ж таки християни почали християн вбивати. Для мене, наприклад, найбільш шокуюча така історія про те, як, зокрема, коли протестантизм виник, був такий один із таких так званих отців реформації Ульріх Цвінглі, який почав боротьбу із католицизмом. Ну і врешті-решт папа відсилає війська свої. Ульріх Цвінглі збирає свої війська, тих, хто проти католицизму, і починається війна. І люди один одного вбивають, врешті-решт на полі бою лежить маса померлих. Маса померлих, маса поранених. Ну і після того всі ті, хто виграли, а тоді була розбита армія Ульріха Цвінглі, розбита римськими військами. І в результаті йдуть по полі бою і запитують поранених молитву до Богородиці. А оскільки Цвінглі виступав проти шанування Богородиці, то ті, хто підтримували його позицію, таке бачення, тобто теж християни, але з своїми якимись відхиленнями, вони відмовлялися читати молитву до Богородиці і їх вбивали. Ти не так віруєш, значить тобі не можна жити, тебе треба вбити. І після того була ще там вже в 17 столітті 30-літня війна, так звана, коли теж постійні конфлікти християн між собою. Врешті-решт це призвело до того, що виникає оце світське суспільство, так звана секуляризація, коли в людей почала з'являтися взагалі така відраза до того догматизму, до християнства, яке дуже настирливо нав'язує своє бачення і навіть може тебе вбити за те, що ти не так віруєш, як я хотів. І от світ йшов таким шляхом того, що от Христос явив нам одну позицію, позицію прийняття іншого. Навіть якщо він тебе вважає своїм ворогом, Христос це сказав, і врешті-решт всі ці століття знаходились люди, які вчились так жити. Але в загальному християнство в таких інституційних формах, а саме православ'я, римокатолицизму, протестантизму, воно доходило до таких, наголошую, інституційно, тобто на рівні там ієрархії, на рівні правління свого, доходило до таких висновків, що ні, може, ми можемо один одного вбивати, ну, головне знайти цьому виправдання і назвати це захистом. І ось приходить 20-те століття. 20-те століття, яке призводить до просто жахливих речей. Перша світова війна, Друга світова війна. Це настільки вразило весь світ. А вразило чому? Тому що до того казали так, ну, вся проблема в цих церковниках, в цих християнах. Вони оце між собою б'ються, вбивають один одного. Нам, в принципі, вихід є. Нам треба відмовитися від християнства, відмовитися від того, щоб державу формували церковники, а створити своє суспільство таке, як треба, правильне. Без оцих всіх догматів, без оцих всіх обмежень таких релігійних, а світський світ. І так виникла так звана модерна епоха, модернізм. Коли почали суспільство модернізувати, з'являються ідеології. Бо до того була теологія, а теологія – це слово про Бога. Теологія – слово про Бога. А то з'являється ідеологія. А ідеологія – це ідея і слово. Слово про ідею. Тобто, коли вже те, як стосунки між людьми будуть вибудовуватися, беруться не із теології, не із відносин Бога і людини, а із ідеї певного. Так виникає комунізм, капіталізм. Одним словом, все, що закінчується на ізм, оці так звані ізми, це вже з'явилися ідеології. Ну і здавалося, о, чудово, ми будемо будувати світ такий, як треба. І тут раз, 20-те століття, весь цей модернізм, створення ідеальної людини чи правильної людини, що комунізм, що нацизм, врешті-решт призвели до жахів, до мільйонних жертв. Було вбито просто величезну кількість людей. Закатовано, ми знаємо все те, що відбувалося в 20-му столітті. Тоді з'являється нова епоха. Нова сторінка в історії людства. І ось постмодернізм – це вже такий час в історії людей, коли почали розуміти, що ж тут не те. Оцей наш модерновий світ, який ми хотіли без Бога створювати, він теж, виявляється, має багато негативних наслідків. Значить, що треба робити? І почали, з'являється таке поняття, як плюралізм, різноманітність. Треба навчитися один одного терпіти, приймати, який би він не був. Звичайно, що цей плюралізм, він має такі форми, які врешті-решт християнство теж не до кінця може сприймати. Тобто гендерна рівність, рівність расова там і інші. Все це дуже активно почало розвиватися, врешті-решт породивши нову ідеологію. Тобто ідеологія так званої різноманітності, рівності всіх людей. І тобто завжди є певні небезпеки в крайнощах. Але що відбулося із церквами? Що цікаво, майже одночасно з'являється документ за життя світу в православній церкві, саме Константинопольського патріархату. І документ «Всі ми брати» в Римо-католицькій церкві. Але перш ніж я скажу основну суть, яка була в цих документах, я все ж таки повернуся ще до того стану, який був в російській церкві, яка, здавалося б, до Константинопольського патріархату пише свою соціальну концепцію. Є такий відомий катехизис Філарета Дроздова. І оцей катехизис Філарета Дроздова, він вже досить довго вважається таким, ну, основною такою книжечкою для православних християн і досить часто і для тих, хто навчається в духовних семінаріях. Філарет Дроздов, він жив на початку 19 століття. І коли написав цей катехизис, він дуже швидко увійшов у вжиток по всій Російській імперії. І до сьогоднішнього дня, порівняно недавно, я особисто, коли ще навчався в семінарії, то ще використовувався навіть в нашій церкві, використовувався катехизис Філарета Дроздова. Його потім навіть перекладали українською мовою, але він був. І от є досить такі цікаві роздуми оця Георгія Коваленка, який зробив таке невеличке дослідження. Він переглянув ставлення до заповіді «Не вбий», ну, приблизно останні три століття в російській церкві, ну і на території України. Виявляється, що отака теза, що вбивати можна тоді, коли ти захищаєш, вбивати не є гріхом, коли ти захищаєш державу і царя. Отак приблизно було сформовано це Філарета Дроздова. До того був поширений катехизис Петра Могили, який був архієреєм саме на території України і вважається в нас святим. Петро Могила займався досить глибоко відновленням освіти церковної, написанням книг богослужбових, догматичних, і в нього також є свій катехизис. І от Григорій Коваленко побачив, що виявляється, в більшості було значно, навіть в ті попередні віки, значно обережніше ставлення до висловлювань «не вбий» і того, що чи може християнин вбивати чи ні. А в Філарета Дроздова з'являється саме така позиція, що коли захищаєш, ну, перш за все, Росію, вбивати можеш. І це є добре, і от справді з'являється ця сакралізація прославлення воїна, перш за все, російського борця за велич Росії, Російської імперії. Тобто не тільки з'являється логіка не просто захисту своїх територій. Ми знаємо, що Російська імперія нападала, і вона загарбувала. Іншими словами, помаленьку з'являється такий наратив того, що те, що робить твоя держава, ти як церковна людина маєш підтримувати. І от оце все вже більше двох століть є частиною російської культури, скажімо так, російського типу мислення. Оцей наратив вбивати можна за Росію. І оцей підхід врешті-решт якраз призвів до того, що ми маємо справу. До того, що в свідомості патріарха Кирила є таке мислення, що вбивати можна. Головне – виправдати це вбивство. І тоді кажуть, а ми нанесли, варто задуматися, вся риторика Росії полягає на тому, що, як казав ці знамениті слова Лаврова, просто, знаєте, це як на мене, найкраща характеристика мислення отого, яке панує, в тому числі і серед ієрархії Російської Православної Церкви. Лавров, міністр закордонних справ Росії, коли його запитують, а чи не планує Росія нападати на Європу? А він каже, Росія не планує нападати на Європу, як і не напала на Україну. Тобто оця фраза «справедлива війна», оцей принцип, який Августином розроблений, він він всі ці століття, він заквашується свідомості людей, свідомості християн. І коли християнин хоче когось вбити, тобто той, хто називає себе християнином, йому головне змогти так званої справедливої війни їх підігнати під те замовлення, яке є. І от в випадку російської церкви відбувається якраз так, що створюється словесна форма того, а ми захищаємо. Вони б на нас напали. У нас виходу не було. Ми мусили так зробити. Це зовсім не є нам приємно. Ми просто не могли. Ми є жертвами. До речі, зазвичай і про Каїна говорять. Каїн, коли говорив з Богом, він казав так: моя провина настільки велика, що не можна її пробачити. Але твоє покарання, Боже, настільки велике, що його не можна витримати. І от оце каїнітське мислення, коли є хтось винний. Я винний, але те, що мені за це є, ти винний, бо ти мене караєш більше, ніж я можу витримати. І от головне, виходить, в цьому підході, це перетворити війну на війну справедливу. Тобто, Ахіллесова п'ята богословствування про війну і про те, що врешті-решт так, є ситуації, коли християни можуть вбивати, призвели до тих війн, які ми маємо. І вже не одне століття вони, коли християни вбивають християн. І здавалося, а який вихід з цього є? Як вийти? Суть в тому, що є ті, хто брешуть, обманюють про те, що вони справедливу війну ведуть, а є ті, хто справді ведуть справедливу війну. І тут, знову ж таки, завжди з'являється можливість для маніпуляцій. Хтось зможе так все, а особливо в теперішньому світі, скажімо так, в світі фейків, в світі інформаційної війни, все захлинуто настільки в світі, оцей теперішній час, часто ще називають світом постправди. От взагалі світом, в якому все пост. Постправда, постістина, коли все є відносним. Врешті-решт, оця теорія справедливої війни стала, зараз ми просто стали свідками того, наскільки можна сильно цим маніпулювати. Тому що Росія всі свої сили вкладає на те, щоб перетворити свою агресію на героїзм. І що робить російська церква? Російська церква підігрує, каже, так, вбивати можна. Російський солдат, як каже один із богословів російських, його запитують, а чи гріх вбивати на війні? А він відповідає, на війні гріх не вбивати. Обов'язково треба вбивати. І тут вже будемо так помаленько завершувати.
Підсумовувати, так, наш час завершується.
Що роблять інституційно, ієрархічно дві церкви? Кажу, я вважаю це своєрідний теж такий дар Божий, бо так склалося, що майже одночасно і в православній церкві римокатолицькій з'являється спроба дати відповідь на це питання. Що каже римокатолицька церква? Папа Франциск в своїй енцикліці «Всі ми брати» згадує про теорію справедливої війни, яка, знову ж таки, є сформована і дуже сильно прижилася саме в римокатолицькій церкві, і це мало досить складні наслідки для християн через всі ті війни, і в тому числі і через хрестові походи, інші речі, які були в Європі, і всі ці війни між католиками і протестантами. Папа Франциск каже, вийти з цього можна тільки одним способом. Сказати ні будь-якій війні. Ні будь-якій війні. Сказати ні. Християнин, той, хто хоче стати християнином, чи вважає себе християнином, він не може виправдати вбивство. Він не може вбивати. Що каже православна церква? В православній церкві в документі за життя світу вказується, що православна церква, і це загалом правда, ніколи не формувала теорії справедливої війни. Тобто не було якоїсь системи створеної, а коли ж є справедливо вбивати, а коли несправедливо. Але тут є одне уточнення. Ми бачимо приклад все ж таки, щоб було справедливо, приклад російської церкви. Тобто окремої церкви, яка, як бачимо, останні два століття, починаючи із катехиза Філарета Дроздова, і досі виробила таку культуру, яка чимось нагадує якраз те, що було в теорії Августина, справедливої війни. Тобто, що Росія є благословенна Богом, вона несе свій світ, свою цивілізацію для інших народів, ну і для такої благої цілі можна її і вбити. А документ, і так само і це відображено в соціальній концепції російської православної церкви. А документ за життя світу і в своєрідному такому співголосі із позицією Римо-католицької церкви, яка каже, ні, пора вже закінчити з цим. Ні, будь-якій війні. Немає справедлива, несправедлива війна. Доки християни будуть мислити такими категоріями, доти буде шанс на те, що вони один одного будуть вбивати. Документ за життя світу каже, друзі, коли ми вбиваємо іншу людину, немає значення, чи це наш ворог, чи це наш співгромадянин. Будь-яку людину, коли ти вбиваєш свого брата. Ти вбиваєш свого брата. Що цікаво, зовсім інша назва, а звучить так, як і сказано в енцикліці Папи Римського. Всі ми брати.
Отже, давайте підсумуємо ще одним реченням, завершуємо.
Не має бути налаштування на можливість вбивства. Угу. І далі ця думка розвивається. Так, це дуже складне питання, а врешті-решт, особливо в контексті зараз того, що ми бачимо, то що нам скласти зброю, то що нам здатися Росії, як нам діяти? І от на цю надзвичайно непросту дилему пробують відповісти у православ'ї. І врешті-решт ми з Божою поміччю разом будемо шукати цю відповідь. Але те, що я б хотів, який висновок зробити з того вступу, який ми сьогодні зробили. Отже, коли християни вводять поняття можливості вбивства свого брата, вони дали, тобто вся ця теоретична база, яка напрацьована, створила те, що християни століттями один одного вбивають. Як зупинити вбивство? Це запустити процес миробудування. Процес християни, перш за все, ієрархи церков до своєї пастви почнуть звертатися. І на це може піти не одне десятиліття, а то й століття. Тому що, як бачимо, для того, щоб підготувати ґрунт для нападу на Україну, коли б вся ідеологія російської церкви співпала із Росією, це теж пішло досить багато часу. Виховати такий принцип. Я можу бути християнином і вбивцею. І врешті-решт зараз є спроба в православ'ї і в римокатолицизмі спробувати виробити новий підхід, який може допомогти християнам на майбутні покоління зупинити оті війни, які виникають перш за все між самими християнами, навіть не з іншими релігіями. І ось о цьому буде присвячений наш цикл. І ми будемо шукати разом.
Маю сказати вам спасибі, отче. Наша година вичерпана. Дякую, що ви були з нами. Отець Петро Лопатинський, діякон Православної Церкви України, був в програмі «Наближаючись до православ'я». Це був вступний ефір перед новим циклом, який має назву «Війна і мир», а за основу ми брали документ Константинопольського патріарха, який має назву «За життя світу на шляху до соціальної концепції православної церкви». Дочекайтеся, в студії був Максим Приступа. За тиждень ми почуємося о тій самій порі. Христос Воскрес!